Кырым талашын эки тараптын майдандагы илгеркидей салгылашты деп элестетсек, бирок бүгүнкү реалдуулукта анын бир тарабындагылардын кубанычын коюнуна батырбаган, экинчи тараптын ачуусун жана айыптоосун жараткан бул окуя, эгер шарт жагдай туура келсе, эки тараптуу да, көп тараптуу да келишимдер иштебей эле кагаз жүзүндө каларын ачыктады. Кырымды кошуп алуусунун артын улуттук майрамга айланткан Орусия муну ал жердеги элдин эркинин негизинде гана кабыл алынган чечим катары сыпаттаганы менен элдерлик коомчулукта Москванын кадамы ачык эле аннексия катары бааланды. Элдерлик мыйзамда өзү аннексия түшүнүгү кандайча чечмелинет? Азаттыкка муну Британиядагы Оксфорд университетинин изилдөөчүсү Адам Робертс айтып берди.
Аннексия деп эл аралык укук боюнча адистер жалпы алганда кайсыл бир аймакты оккупациялаган өлкө аны өзүнүн аймагына күч менен кошуп алуусун түшүнүшөт. Аннексияга каршы эл аралык күчтүү норма 1945-жылдан кийинки эл аралык мамилелердин өзөгү болгон деп айта алабыз.
Деген эл аралык укук боюнча адис Адам Робертс Эркин Европа Азаттык радиосунун кабарчысы менен маегинде экинчи дүйнөлүк согуш аяктаган 1945-жылдан берки аннексия же аннексиялап алуу аракеттеринен төмөнкү мисалдарды келтирди.
A clear case was Iraq's attempted annexation of Kuwait.
Мунун анык мисалы 1990-жылы Ирактын Кувейтти аннексиялап алуу аракети. Бул иш жүзүндө аннексия деп жарыяланган. Анда буунун коопсуздук кеңеши, анын ичинде ал кездеги СССР өлкөсү да буга ыраттуу түрдө каршы чыккан эле. Мындан башка аннексия эмес, бирок кайсыл бир аймактар келишимдер негизинде өткөрүп алынган учурлар болгон. Аннексия түшүнүгүнө абдан жакын окуялардан айтсак, мисалы Түркиянын түндүк Кипрдагы ролу. Бул көп жагынан аннексияга жакын, бирок тиешелүү аймак басып берген өлкөнүн бир бөлүгү деп жарыяланууга жеткен эмес. Башкача айтканда, түндүк Кипр эч убакта Түркиянын бир бөлүгү деп жарыяланган эмес. 1974-жылы түндүк Кипрдин аймагына киргенде Түркия орус аскерлери азыр Кырымга киргендей эле коркунучка кабылган түрк калкын коргоо деген жүйөнү карманган. Дүйнө буга чечкиндүү түрдө каршы чыккан. Буунун коопсуздук кеңешинин көпчүлүк мүчөлөрү, анын ичинде Советтер Союзу да Кипрдин аймактык бүтүндүгүн колдоп, интервенцияга каршылык билдирген.
Орусия Кырым аннексиясы менен эл аралык укук, Украинанын аймактык бүтүндүгү, суверенитети оркойгон түрдө бузулду деген дооматтарга каршы аргумент катары ал жердеги референдумдун тыянагын келтирүүдө. Москванын улуттар уюмундагы өкүлү Виталий Чуркин коопсуздук кеңешинин Кырым референдумдан кийинки олтурумунда
путем проведения свободного референдума народ Крыма реализовал свое
эркин референдумду өткөрүү аркылуу Кырымдын эле улуттар уюмунун уставында жана көптөгөн эл аралык укуктук актыларда бекитилген өз тагдырын өзү аныктоо укугун ишке ашырды. Ага катар Орусиядан Кырымды өз курамына кошуп алууну суранды. Чектен чыккан тарыхый адилетсиздик оңдолду. 1954-жылы СССРдин ошол кездеги жетекчиси Никита Хрущев волюнтаристтик кадамга барып, ал учурдагы конституциялык нормаларды бузуу менен Орусиянын Кырым аймагын жана Севастополду Украин Советтик Социалисттик Республикасына калемди бир чийүү менен эле берип салган. Ал муну Кырымдын элине айтпастан, алардын макулдугусуз эле жасаган. Кырымдыктардын пикирин СССР чачыраган кезде да эч ким сураган эмес.
Никто не поинтересовался мнением крымчан и в момент распада СССР.
Батыш мамлекеттер Кырымдагы референдум эркин өттү дегенге такыр эле ынанган жок. Мунун айныксыз далили катарлар Орусия расмий мойнуна албаганы менен Кырымга куралдуу күчтөрдүн киргизилишин референдум оккупациялык абалда өткөндүгүн жүйө тартып жатышат. Соңку күндөрү батыш расмий өкүлдөрү Орусиянын Кырым боюнча саясатын тыянагына жер ээлөө дегенде мүнөздөмө беришүүдө. Кошмо Штаттардын улуттар уюмундагы элчиси Саманта Повер коопсуздук кеңешинин Кырымды Орусия өз курамына расмий кошкондон кийинки олтурумунда
Russia has decided it seems to rewrite its borders. But it cannot rewrite the facts.
Орусия чек араларын кайра сызууну чечкендей, бирок ал фактыларды кайра жаза албайт. Кошмо Штаттар Орусиянын аскерий кийлигишүүсүн, Кырымда жер басып алуусун чечкиндүү түрдө четке кагат. Бул аракеттер дагы бир жолу Украинанын суверенитетин жана аймактык бүтүндүгүн, Орусия өзү милдеттенме алган келишимдерди, эл аралык укукту, улуттар уюмунун уставын бузгандык. Кырымда референдум өткөнү менен анын улуттук эл аралык макамы өзгөргөн жок. Ууру мүлктү уурдап алышы мүмкүн, бирок ал буга менчик укугун бербейт.
can steal property, but that does not confer the right of ownership on the thief.
Коопсуздук кеңеши, ылдырлык тартипти көзөмөлдөөчү дүйнөлүк орган катары Кырым референдумун мыйзамсыз деп жарыялап, ага укуктук жактан бөгөт коюуга аракеттенди. Бирок резолюция долбоорун кеңешке мүчө 15 өлкөнүн 13 колдоп, Кытай калыс калды. Орусия болсо туруктуу мүчө катары чечимдерге вето салуу укугун колдонду. Көрүнүп тургандай, Кырым кризисинде элдин өз тагдырын аныктоого суверендүү укугу деген түшүнүк дагы талашка түштү. Эл аралык мыйзам боюнча бул түшүнүктүн макамы кандай? Ал укук ишке ашуусу үчүн кандайдыр бир шарттар аткарылуусу керекпи? Эркин Европа Азаттык радиосунун кабарчысы бул суроону кайра эле Оксфорд университетинин ядролук мамиле боюнча изилдөөчүсү Адам Робертске жолдоду.
The principle of equal rights and self-determination of people is proclaimed in Article 1 of the UN Charter.
Тең укуктуулук жана өз тагдырын өзү аныктоо укугу деген принцип буунун уставынын биринчи беренесинде жана башка эл аралык документтерде жарыяланган. Бул принцип эмнени так билдирери жана реалдуу турмуштук кырдаалда кантип колдонула алары боюнча талаштар 1945 жылдан бери эле жүрүп келет. Негизи беренедеги формулировка чачыранды. Бул өз кезегинде улуттун өз тагдырын өзү аныктоосу деген тагыраак терминди колдонуудан качууга мүмкүндүк берүүдө. Бул ар бир эл өз мамлекетин курууга укуктуу дегендикти билдирмек. Элдердин өз тагдырын өзүн өзү аныктоо принциби албетте европалык деканализация жарыяны учурунда Германиянын биригүүсүндө 1945 жылдан кийинки башка маанилүү окуяларда чечүүчү роль ойноду. Анткени менен али көптөгөн суроолорду жоопсуз калтырууда. Алардын арасындагы эң олуттуулары кайсыл эл бул укукка ээ, кайсылары жоктугу. Бул суроо дүйнөнүн көптөгөн бөлүктөрүндө көйгөй жаратты. Көптөгөн чыр чатактардын борбордук маселеси болду. Анын ичинде акыркы жылдары Косоводо, Шри-Ланкада, Грузияда, Түркияда, ал эми Кырымга байланыштуу Украинада өз тагдырын өзү аныктоого биримдик канчалык же муну Кырым эли көздөдүбү? Өз тагдырын өзүн аныктоого кырымдык татарларда укуктуубу деген суроолор чыгат. Бул суроолордун баары үчүн жалпы жооп жок. Ушундан улам бул маселени абсолюттук принциптин көз карашынан эмес, тараптардын баарынын мыйзамдуу укугу таанылган сүйлөшүү аркылуу чечүүгө өтө олуттуу негиз бар.
Белгилүү болгондой, өзүн Кырымдын түпкүлүктүү эли деп санаган жана азыр калктын 12% түшкөн татарлар референдумга кескин түрдө каршы чыгышып, добуш берүү жүрүшүн бойкоттошкон. Батыш менен Кырым талашында орус бийликтери 2008 жылы Сербиядан ажырап, көз карандыгын бир тараптуу түрдө жарыялаган Косовонун кадамында мисалга тартышты. Президент Владимир Путин федералдык жыйынга Кырым боюнча кайрылуу жасаган кезинде
Письменный меморандум США от 17 апреля 2009 года.
АКШ-нын эл аралык сотко 2009 жылдын 17 апрелинде Косово боюнча угуларга байланыштуу кагаз жүзүндө берген меморандуму үзүндү келтирем. Көз карандысыздык жөнүндөгү декларация ички мыйзамды буза алат жана көп учурда ушундай эле болот, бирок бул эл аралык укукту бузат дегенди билдирбейт. Үзүндүнүн аягы. Өздөрү жазышкан, бүт дүйнөгө жар салышкан, баарын ийилдишкен, эми болсо кыжырданып жатышат. Эмне үчүн? Ошол эле Кошмо Штаттар менен Европадан Косово өзгөчө учур дегенди угуп жатабыз. Биздин кесиптештердин пикири боюнча анын бөтөнчөлүгү эмнеде? Көрсө Косоводогу жаңжал учурунда адам өмүрү көп кыйылыптыр. Бул эмне? Укуктук аргументпи?
Косово было много человеческих жертв. Это что, юридический правовой аргумент, что ли?
Бирок батыш расмий өкүлдөрү, талдоочулары Орусиянын Косово боюнча аргументи да Кырым талашында суу кечпесин айтышууда. Косовонун көз карандык жарыялашы менен Кырымдын батыштан мүнөздөлгөндөй аннексияланышы Орусиядан мүнөздөлгөндөй тарыхый тамырына кайтышында чын эле окшоштуктар барбы? Эркин Европа Азаттык радиосунун кабарчысы бул суроону америкалык дипломат Слободан Милошевич жана Югославиянын талкалануусу деген китептин автору Луис Селге жолдоду.
The analogy with Kosovo really just doesn't hold water in almost every way, both legally and factually.
Косово менен аналогия жасоо укуктук да, фактылык жактан да эч бир мүмкүн эмес. Бул жерде эң башкысы аталган эки аймактагы калктын куугунтукка кабылгандыгынын деңгээли. Косового эл аралык кийлигишүү менин көз карашымда абдан эле кеч. Милошевичтин зордук зомбулугунун дээрлик 10 жылынан кийин болгон. Ал провинциянын автономия укугун 1989 жылы мыйзамсыз жана күч менен баскан. Андан кийин 1999 жылы көпчүлүктү түзгөн албан калкын Косоводон кубалоо үчүн этникалык тазалоо, геноцид өнөктүгү башталган. НАТО мына ушундан кийин гана нукура гуманитардык интервенция менен кийлигишкен. Анын натыйжасында серб күчтөрү сүрүлүп чыгарылган. Мындан кийин НАТО Косовону ээлеп, аннексиялап алган жок. Ал жерде БУУнун администрациясын түздү. Кырымда мунун бири да болгон жок. СССР чачырагандан бери калк ал жерде жаманбы жакшыбы ынтымактуу эле жашачы. Массалык кысым же чакан масштабта кысым же куугунтук кездешкен эмес. Түрдүү тайпалар Орусия жана Украина менен ар башка алака катыш үчүн гана үгүт жүргүзгөн учурлар болгон. Орус калкына Кырымда кандай гана окуя болбосун коркунуч туулган эмес. Айтылган нерселер кызылда эле калп.
Деген мурдагы дипломат Луис Сел азаттыктын кабарчысы менен андан аркы маегинде Косово көз караңстыгын Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин 1244 резолюциясы кабыл алынгандан 9 жылдан узак дипломатиялык жараяндан кийин гана жарыялагандыгын эске салып,
Ахтисари жараяны Кырым менен Косово ортосундагы дагы бир чечүүчү айырма. Косоводо кырдаал стабилдешкен. Ал өзүнүн убактылуу башкаруу институттарын түзгөндөн кийин гана эл аралык көзөмөл астында сүйлөшүүлөр башталган. Ага талаштагы тараптардын баары катышкан болчу. Кырымда мындай эч нерсе болгон жок да. Орусия жөн эле ээлеп алды. Эгер Орусия кызыктар болсо, Кырымдагы орус эли коркунуч астында калганын чындап сезсе, ушундай мүнөздөгү ортомчулук жараяндарга катыша алмак. Анын үстүнө бул нерсе Орусия 1994 жылы өзү кол койгон Будапешт меморандумунда каралган.
Будапешт меморандуму демекчи, Украина жана батыш өлкөлөрү Орусиянын дал ушул дипломатиялык документти бузган үчүн да айыпташты. Коопсуздук кепилдиктери боюнча Будапешт меморандуму деп аталган документке Украина, Орусия, АКШ жана Улуу Британия кол койгон эле. Расмий келишим болбосо да, ал документтин талаптарына ылайык Украина совет доорунан калган өзөктүк дүрмөттөрүн, башкача айтканда узак аралыкка учуучу 1900, кыска аралыкка учуучу 2400 ракетасын 94 жылы Орусияга өткөрүп берген. Мунун ордуна Орусия, АКШ, Британия Украинанын аймактык бүтүндүгүнө, саясий көз карандыгына шек келтирбөөгө милдеттеме алышкан.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуу доорунун добушу
ар аптанын жума күндөрү азаттыктын кечки 6:30 чыгуучу өңүт программасында.